Dober dan, dobri ljudje. Takole je zapisal evangelist Matej. Tedaj so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi ga ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s Herodovci in so rekli: Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot, ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi, ali smemo dajati cesarju davek ali ne. Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in je rekel: Kaj me preskušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec. Dali so mu denariji. Nato jim je rekel: Čigava je ta podoba in napis? Rekli so mu: Cesarjeva. Teda jim je rekel: Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Farizejska delegacija je očitno bila prepričana, da bo Jezusa z zvitim vprašanjem dokončno pognala v kozji rog. Diplomatsko so sondirali teren. Vemo, da si resnicoljuben. Ne gledaš na osebo. Potem pa vprašanje, ali se sme dajati cesarju davek ali ne. Če odgovori pozitivno, lahko zaženejo vpitje: Glejte ga, izdaja, kolaboracija z okupatorjem. Z Rimljani. Če pa odgovori negativno, bodo rekli: Zapeljuje naš narod, brani cesarju dajati davke, kot so ga kasneje dejansko tožili pred Pilatom. Jezus mirno prisluhne izzivo, pa postavi proti vprašanje: Čigava je na novcu podoba in napis? Odgovor je delegaciji kratek in jasen: Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Opredeli se do problema, ki je vedno znova aktualen, kakšni naj bodo odnosi med duhovnim in svetnim, med cerkvijo in državo. Prvi Kristusov poudarek. Njegovo mesijansko kraljestvo, ki ga oznanja, je duhovno, drugačno od zemeljskih kraljestev. Moje kraljestvo ni od tega sveta. Drugi poudarek. Bog je nad slehernim zemeljskim vladarstvom. Bog je gospodar zgodovine, ne pusti se pogojevati z okviri, ki mu jih hoče določati človek. Po preroku Izaiju pove, da je tudi mogočnjak, kot recimo perzijski kralj Cir, odvisen od njega. Jaz sem te prijel za desnico, jaz sem te opasal, ne da bi me poznal. Tretji poudarek. Duhovno in svetno, cerkev in država, kot izraza teh temeljnih območij človeškega bivanja, sta avtonomni področji. Morata drug drugega upoštevati, drug drugega spoštovati. Vzajemno morata prispevati k človekovi blaginji. Zakaj naj bi o tem razmišljali, ali ni to stvar za debate filozofov, zadeva, ki v življenju povprečnega smrtnika sploh ne seže? Pa se vendar z njo srečujemo vsak dan. Res je stvar preteklosti, tista močna prepletenost cerkve, vere in države, ko je vsak prestopek proti veri kaznovala državna zakonodaja. Danes, ko živimo v samostojni državi, ki o sebi trdi, da je tudi demokratična, pa še vedno doživljamo v besedi in dejanju, kar je komunistična oblast otepala v glave in prakso, češ, da je vera izključno zasebna zadeva, treba jo je poriniti za cerkvene zidove ali kvečemu v skrit domači kotiček. Gospod da vedeti, da ima tako svetno kot duhovno svoje pravice in dolžnosti, ki jih drug ne sme kratiti. Država nima pravice posegati v človekovo vest, v njegovo misel, besedo. Poudarja temeljne svoboščine civilne družbe. To zveni iz gospodovih besed. In še naprej. Država je dolžna pripravljati in izvajati zakone za dobro človeka. Je pa tudi sama podvržena temeljnim moralnim normam, ki jih nima pravice teptati. In še naprej. Glede cerkve. Cerkve je dolžna poudarjati temeljne človeške in krščanske vrednote. Če na vse to gledamo kot odgovorni Jezusovi učenci, ne bomo nasedali frazam o vmešavanju cerkve, o veri kot zasebni zadevi. Samozavestno, pokončno, odločno jo bomo izpričevali in živeli.